Mile,
Ovo.
znaš mi teka? Gradonačelnik od Nagazivala ima novu pritisak za ovaj za Fiat. E, se upravna inspekcija mu gleda.
Ama to je od upravna inspekcija preteru.
Mora po zakon. Ne preteru. Tako ga napravi Fiat zakon, da ako mu dadat prijava, on ne dejstvo v toliko i toliko rok, togaš na nego može prijava da mu se daje. Me svakiš?
Što je napravo, zašto upravna inspekcija? Dobro, nisam.
Mu da rok do 30. juli da go reši predmet, o tom ki go reši negativno. Prvo da završi nešto na upravni sud, pa tako. E sega, mi ne ni tek na druga varijanta. Nije da go smenime tamo dupot.
Ама зборевме тоа одамна, окей.
Е, па што чекаме, ако е окей?
Нема, тоа што ме прашавте вие пред едно 4-5 месеци, што може јас ви кажав и рековте окей и не искомунициравме го се.
Е, зашо?
Не знам.
Да го направиме еден убав парк со фонтани и со чуда, а? Ке треба да му експроприираме земјата.
Не, не мора ништо да правиме, не можеш да гради. Доволно е, по мене, доволно е да му се намалат и габаритите него.
И?
Нема да има изплата, ще оставим 5 плюс 5, например.
Какъв 5? 5 плюс 2.
Добро се, 5 плюс, добро, 5 плюс, некој е големи на колко да е 5 плюс 1, ка види. И че нема во јавност да речи, дека е, не му даваме да гради, а нема да гради, да
биде... А половина пак да го направиме, а половина 5 плюс 2?
Вака, јас сега одам за Босна, се враќам утре вечер, ќе седнам, ќе ви кажам што може да се направи, минимум што може да се направи. Да седнам губ.
Чуј се со Тони, ја му кажам на Тони, вика, кажете му на мисле од Миле, ако он застани позади мене, ќе го туркам ова.
Не е проблем, готово.
Ама треба брзо. Оти он ќе нагази у суд, ќе нагази сегде, ќе дојде ситуација, управен инспекторат ќе му застани ептен у врат на овој. Треба некако да се убрза тоа септември, октомври да го изгласаме у совет.
Готово. Утре вечер седнам.
Најдобро е ти сега да се чуе со него, да му даеш први задачи што да прави, а утре вечер да се види.
Важи, готово.